Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana havo to'lqinlarida siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Aziz radio tinglovchi muxlislar, keling, bugungi eshittirishimizni bir savol bilan boshlasak. Nima uchun biz masihiylar o'zimizning his-tuyg'ularimizni va fikrlarimizni saqlash va ehtiyot qilishimiz kerak? Bu savolga yagona javob shayton. U jang olib borganida xuddi harbiy boshliq kabi turli buyruqlar beradi. Agarda harbiy rahbarning o'zi askarlari bilan jang olib borishga qaror qilsa, birinchi bo'lib ayg'oqchilarini jo'natadi va ular raqib haqida ko'pgina ma'lumotlar bilan qaytib, rahbarning oldiga kelishga harakat qilishadi. Rahbarning vazifasi esa parashutchi desantlarni qo'nishi uchun yaxshigina joy topib tayyorlashdan iborat bo'ladi. Shu tayyorlangan joydan esa raqibning armiyasiga qarshi jang olib boriladi. Shayton ham birodarlarimizga qarshi xuddi shunday jang olib borishga harakat qiladi. U avval insondagi ojiz joylarini o'rganib chiqadi va aynan o'sha joyga zarba berishga harakat qiladi. U ko'ziga tushgan barcha ojiz joylarga zarba berishga urinib ko'radi. Bundan himoyalanishning bir nechta usullari bor. Birinchidan, har bir masihiyning juda yaqin birodari bo'lishi lozim. Siz unga boshqalardan ko'proq ishona olishingiz kerak. Do'stingizning vazifasi esa sizning hayotingizni doimo kuzatib borishdan iborat. Aziz birodar, agar sizda shunday do'stingiz bo'lsa, siz juda baxtli va solih insonsiz. Chunki sizda yuragingizni ochib, do'stlarcha gaplasha oladigan birodaringiz bor. Chunki ba'zida shunday do'stlar sizda haddan tashqari ortiqcha narsalarni ham ko'rishi mumkin. Bu haqida sizga aytib berganda esa siz o'zingizni umuman Xudoga munosib emasman deb o'ylab qolishingiz ham mumkin. Shuning uchun do'stingiz juda zerak, Xudoga itoatkor, masihiy bo'lishi shart. Lekin yana boshqa tarafi ham bor. Agar do'stingiz sizni haddan tashqari hurmat qilsa, sizdagi bo'layotgan narsalarga ko'z yumishi ham mumkin. Bu esa borib-borib sizning ruhiy ahvolingizga katta salbiy ta'sir qilishi turgan gap. Aziz birodar, agar do'stingiz sizga to'g'ri gapni aytayotgan bo'lsa, undan sira ham xafa bo'lmang. Uning og'zidan chiqayotgan har bir so'zni diqqat bilan tinglab, o'zingizda o'zgarish qilishga harakat qiling. Sizning ruhiy hayotingizda sodir bo'layotgan ijobiy va salbiy taraflarni yashiradigan insondan ehtiyot bo'ling. Bunday insonlar sizni qachondir cho'kib ketishingizni kutayotgan inson deb aytishimiz mumkin. Aziz birodar, har birimizning eng yaqin va ishonarli do'stimiz bu Iso Masihdir. Hurmatli birodarlar, bizga o'zingizning do'stlaringiz haqida yozib yuboring. Bizning manzil dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.